Zabývali jsme se doposud první ze tří perikop v 15. kapitole, týkala se odpouštění dluhů. To odpouštění bylo formulováno jako bezpodmínečné. Spoustu detailů jsme... A na závěr této perikopy je potřeba ještě zmínit, že v radikální podobě je tato perikopa interpretována v Novém zákoně samotným Ježíšem. A sice ve třech jeho výrocích. Jo, je tato, ten princip té perikopy, to znamená bezpodmínečné odpuštění, není-li Hospodinu ubožák lhostejný, který se dostal do nouze a já jsem jeho věřitelem. Tak, jsou to tři texty, nebo tři Ježíšovy řeči, nebo výroky, které se jakoby odkazují, nebo v jejich pozadí můžeme rozpoznat zvěst perikopy o promíjení dluhů. Jednak je to už zmiňované podobenství o nemilosrdném služebníkovi. Král je věřitel, který půjčil služebníkovi a ten tím, že měl finanční prostředky, půjčil zase někomu jinému, takže se stal také věřitelem. A přišla doba účtování, kdy služebník, který dlužil králi, měl vrátit finanční prostředky. On je ale neměl k dispozici. Upsal se, nebo byla alternativa, že když je nevrátí, tak půjde do vězení a jeho rodina bude prodána do otroctví. To byl způsob, jak ty finanční prostředky uhradit. Král mu vyšel vstříc, když naléhal a prosil o odpuštění a dluh překvapivě, iracionálně odpustil. To královo jednání je úplně iracionální, neboli nepragmatické. Tomu králi šlo víc o toho odpuštění dluhů člověky. Rozumíte? Proto mu to odpustil. A teď se ten člověk, jemuž bylo odpuštěno, dostal do křížku se svým dlužníkem, který mu dlužil mnohem, mnohonásobně méně, než on dlužil sám. Ale on sám neodpustil. Věc se donesla zpátky ke králi, který zrevidoval svoje stanovisko a rozhodl se, že mu teda neodpustí také. Uvrhl ho do vězení. Jo, to je radikální interpretace této perikopy. Dlužník, jemuž král odpustil, měl totiž pochopit, ale tomu nikdo neřekl. Rozumíte, k tomu ho nikdo neinstruoval a v žádné knížce to nebylo napsáno. On měl pochopit sám, jo, odpovědně, jako dospělý člověk, měl pochopit, že tak, jako jednal král, by měl jednat on sám, ale on to nepochopil. Pro něj byly ty finanční prostředky, které investoval dlužníka, důležitější než ten dlužník sám. Tohleto jeho jednání mělo za následek, že ten král tedy bude jednat vůči tomu svému dlužníkovi stejným způsobem. Je-li tím králem Hospodin, pak to znamená, že když člověk nejedná v souladu s Hospodinem, pak Hospodin bude jednat v souladu s člověkem, než o své finanční prostředky. To znamená, pokud člověk neuplatní milosrdenství, Hospodin ho vůči němu neuplatní. Svým jednáním si rozhodneme o své budoucnosti. Svým nesoucitným nebo nesociálním jednáním si rozhodneme o své budoucnosti. Totéž je v té perikopě, v tom podobenství o boháči a Lazarovi. Že? A totéž je i v podobenství o ovcích a kozlech. Teprve na soudu ten jeho je ten král bude hodnotit, podle čeho je rozdělil na pravo a na levo. Podle toho, jestli jednali nebo nejednali soucitně. Ale oni to dopředu nevěděli. Nikdo jim to neřekl, že takové kritérium bude rozhodovat o jejich budoucnosti. Kdežto v tom podobenství o boháči a Lazarovi, tam z toho podobenství už to víme. jaké kritérium bude rozhodovat. To je to kritérium, které je napsáno u Mojžíše. Takže první tohoto textu je v podobenství o nemilosrdném služebníkovi. Ježíš ale říká ještě něco víc, než máme v té perikopě. On připouští, že by mohla existovat možnost, že ten věřitel nebude jednat soucitně. A jak to s ním dopadne? To v té perikopě není. Jo? Pak druhé podobenství, kde, rozumíte, princip objevuje v Ježíšově řeči tento princip ztráty a investice do svého bližního. Jo, odpouštění dluhu je investice do svého bližního, která je nenávratná. Tak druhé podobenství je napsáno v Lukášově evangeliu v 16. kapitole a je to podobenství o nepoctivém správci. To je jedno z nejprovokativnějších podobenství Nového zákona. Ale současně se dozvěděli, podle čeho zase je tam věřitel a zase je tam dlužník. Jo? Věřitel je pán, který svěřil svůj majetek, jo, je věřitel, svěřil svůj majetek svému správci, aby ten majetek, aby s tím majetkem hospodařil. A on hospodaří. Investuje ten majetek do dalších lidí, kteří jsou v nouzi. On pomáhá bližnímu v nouzi, problém je, že nepomáhá ze svého. Což se dostane zpátky k tomu věřiteli, který chce vyúčtování, protože má podezření, že on s tím majetkem nejednal tak, jak by jednat, nezacházel tak, jak by zacházet měl. Ukáže se, že to podezření je oprávněné. A ten dlužník reaguje iracionálním způsobem. Úplně iracionálním způsobem. No, se tento princip. On nechce být kopáčem, že jo, a ví, že už nikdy nesežene tak dobré místo, tak se rozhodne majetek svého pána, který mu vůbec nepatří, nechat těm dlužníkům a předložit účty, ve kterých je prostě ztráta účetní. To znamená, pak má druhou možnost, má ještě dvě možnosti, utéct, zmizet prostě, mě nese velmi silnou zvěst, což nevím, jestli by bylo realizovatelné, ale asi jo, někam na kraj světa, třeba do Taršíše. A nebo má možnost z těch chudáků to vyždímat, aby sám zůstal čistý. Aby mohl říct, tak to byla jenom pomluva. Já jsem s tím hospodařil dobře, ale je by zničil, kdyby mu to měli okamžitě vrátit, rozumíte? A on na ně měl větší ohled než na svou pověst, než na svůj čistý štít a než na tohle pánovi předložil, to znamená riskoval, a pán ho překvapivě pochválí. On s tím souhlasí, že ztratil velkou část svého majetku. Takže oni byli stejní. Ten nepoctivý správce i ten pán byli v podstatě stejní. Oběma šlo o to, aby ten majetek někomu posloužil ke zlepšení života. To je přesně v kontextu této perikopy. To bych radši neotevíral. Částečně racionálním, částečně iracionálním. Třetí zmínka o náboji, který nese tato perikopa o odpouštění dluhů, je v modlitbě Páně. Odpusť nám naše viny, neboť i my jsme už odpustili, je tam doslova řečeno, našim viníkům. My si můžeme podle té modlitby z dosahu dát o odpuštění až poté, co jsme sami odpustili. To znamená, my si můžeme dovolit, abychom žádali Hospodina o to, aby jednal tak, jako jsme už jednali my. Takhle to tam ten Ježíš formuluje. To je radikální. Ale není tam nárok na to, že musíme my odpustit. Tam je pouze konstatováno, že my už jsme dávno odpustili, nám je to přirozené, a teď bychom chtěli i Bůh. Sami si odpustit nemůžeme. Tak. Další je perikopa, která se jmenuje Půjčka, 15. kapitola, 7. až 11. verš. Perikopa Půjčka. To je svým způsobem silnější výpověď o sociálním chování vyznavače. Třetí, to znamená, je to vyšší stupeň solidarity. A v té perikopě následující, to znamená v perikopě o propouštění otroků, to bude zase ještě o krok vyšší stupeň solidarity. To znamená, tady jde o vyšší ztrátu než té předchozí a v té následující zase půjde o vyšší ztrátu. Jo? Vyšší stupeň solidarity. To znamená, v těch perikopách ta vyznavačová solidarita se stupňuje. Vždycky je to víc, co udělá. Dovolit žádat. Nejenom, že je schopen odpustit dluh svému bratrovi, ale on je schopen sám ještě nabídnout dar, půjčku, podle jeho potřeb, je mi napsáno, ne podle svých možností. Tím omezujícím kritériem jsou jeho potřeby. On má špatnou zkušenost s jeho schopností a přesto mu navzdory tomu mu nabízí půjčku podle jeho potřeb. Svědomím, že až udeří 7. rok, o ty peníze pravděpodobně přijde. Protože taková je zákonitost. Nikde není v té perikopě psáno, že by ten vyznavač neboli věřitel zkoumal nebo měl zkoumat, než byla perikopa prominutí dluhu jeho bratra. Nikde to tam není napsáno. Taková podmínka tam není stanovena. Jej nezajímá, jak se dostal do dluhu, nezajímá jej splátkový kalendář, to znamená schopnost ty dluhy vracet. Nezajímá jej, jak s tou půjčkou naloží, tedy zda bude hospodařit efektivně, zda poskytovanou pomoc nezneužije vůči tomu svému bližnímu. Že selhal, neobvinuje jej, z žádného důvodu s tou půjčkou opatrnicky nebo ustrašeně neotálí. Naopak, ta perikopa je formulována tak, že mu sám ochotně a iniciativně vychází vstříc právě proto, že se dostal do nouze. Ta iniciativa vyznavače je v té... Dřív, než by o to požádal, mu otevírá svou ruku a potlačuje vnitřní hlasy, které ho vedou k opatrnosti a obezřetnosti. Dáváš si pozor, aby ve tvém srdci nevyvstala ničemná myšlenka, že se blíží 7. rok promíjení dluhu, že tedy budeš na svého potřebného bratra nevlídný, příčiny potíží. To jsou ty vnitřní hlasy, které ho vedou k opatrnosti. On to dělá spontánně a jeho jednání začíná být, když domyslíme naléhavost toho textu a připustíme možnost, že bychom se mohli octnout v roli toho věřitele, nevyčítá mu jednání neúnosné, neúnosně naivní. Jo? On vůbec neuvažuje pragmaticky. On uvažuje podle úplně jiných zákonitostí, než se obvykle uvažuje. Pro něj existují jiné hodnoty, než obvykle existují. Pro něj tou hodnotou je jeho stav, on sám, stav toho dlužníka, jo? Stav toho schudlého bratra, který je v nouzi. Ve smyslu slov, která jsme si tady dneska už jednou zmiňovali a která formuluje Ježíš v Novém zákoně. Jo, to je úplně stejný princip. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí. A kdo ztratí svou duši, to znamená úplně všechno, nejenom majetek, pro mě ten to nalezne. Takže ten, kdo ztratí, ten má budoucnost. Rozumíte? A nedáš mu nic. Ten, kdo to ztratí, to nejhodnotnější, co má pro mě, ten má budoucnost. Takže tenhle ten Ježíšův výrok, jako kdyby doříkal smysl této perikopy. Tam je zmínka o vyznavačově srdci. Nebude tvé srdce spupné a nezavíráš svou ruku před svým potřebným bratrem v 7. verši. Doslova, tvé srdce není odhodlané. Tak začíná být jeho, že se ten vyznavač neodvažuje nepomoci svému bratru. Není to rozkazovací způsob, jo? Je tam konstatování. Tvoje srdce je takové. Nemá spupné srdce a spontánně otevírá svou ruku. Má to srdce čisté, ale musí ho... Protože, a to vyplývá z té perikopy, ten vyznavač je zde vlastně, trošku to přeženu, tu formulaci, ten vyznavač je zde vlastně proto, nebo ten věřitel má svůj majetek proto, aby jeho bratr v nouzi, to znamená ubožák, nestrádal. Kdo tomu ubožákovi pomůže, když ten vyznavač nebude mít čisté srdce? Takováhle jeho perspektiva. Kdo jiný mu pomůže? Kdo, když ne on? Jak zní jedna talmudická otázka. Kdo, když ne my? Hospodin tady má nás k tomu, abychom mu pomohli. A proto je jeho úkolem střežit své srdce před vypočítavostí, kalkulací, prospěchářstvím, tedy pragmatickým uvažováním, které je zde překvapivě nazváno hříchem. Ta věta znamená v této perikopě, že vyznavač není ohrožen zvenku, ale zevnitř svým vlastním srdcem. I tohle známe z Nového zákona, že jo? Neznečisťuje, říká Ježíš, to, co do člověka vchází, ale co mu ze srdce vychází, toho ničí. To nás ohrožuje, to, co je vevnitř. Takže ten vyznavač je ohrožen, proto musí střežit své srdce sám sebou a vy tam máte doslova, ať ve tvém srdci nevyvstane ničemná myšlenka. Je ekumenický překlad, doslova je tam napsáno, ať se ti u srdce neobjeví slovo Beliála. Výraz Belial je... není příliš srozumitelný, ale je to výklad, když před ním zavře tu svou ruku. Není jakéhosi démona našeptávače, který se může objevit, jehož slovo se může objevit u srdce a přerušit, jo, ten solidarizační proces, přerušit ty impulzy, které do člověka přicházejí od Hospodinova slova. Takže ten vyznavač je jakoby ve dvojím ohni, je pod mocí Hospodinova slova, kterého podněcuje. Ukazuje se, staral on své bližní v nouzi a současně je ohrožen slovem Beliála zevnitř, kterému nesmí podlehnout, nesmí brát slova démona našeptávače vážně. Démon se mu pokouší namluvit, že se blíží 7. rok a že je lepší ten svůj majetek zachránit a tedy bratra odmítnout. Jenže tady je vyznavač upozorněn na to, že ubožák má protizbraň. Kdyby náhodou tomu démonovi vyznavač podlehl, tak aktivuje ubožákovi modlitby, na které Hospodin dá. Tyhle modlitby k němu dolehnou. modlitby ubožáka Hospodin vyslyší. Kvůli tobě by volal k Hospodinu, hladači považováno za označení. Jo, takže démon kdyby člověk podlehl démonu našeptávači, spustí ubožákovi modlitby a tím pádem se sám ohrozí. Takhle je to tady postaveno nádherně, plasticky. Co je to, s čím je spojován hřích podle této perikopy? To tam máte napsáno všechno. A je to velmi překvapivé, proto si to musíme říct tady. Hřích je tady spojován, co je k tomu, aby s opatrným, pragmatickým, promyšleným a ekonomicky výhodným uvažováním. Tohle velmi drsně je tady jaksi dáno do kontextu s hříchem. Belial působí ještě jinak. Ve 13. jsou ještě jednou citována Belialova slova a tam zase říká, že je třeba jít sloužit cizím bohům. Ale to je jenom na okraji. Takže hřích je spojen s takovým pragmatickým uvažováním, s neodpouštěním, s tím, že vyznavač nestřeží své srdce, že nehlídá své srdce. V tu ránu by byl na tobě hřích. Necitelností vůči ubožákovi, necitelností neboli bezohledností. A pak je hřích také spojen s tím, co vyvolává ubožákovou prosbu o Hospodinův zásah. Hřích je takové jednání, které dostane ubožáka do kouta a jemu nezbyde nic jiného, než se domáhat Hospodinova zásahu. Takové jednání, kterým bližního přivedeme do kouta, je tady charakterizováno jako hřích. S vypočítavostí kopy je to vlastně bezohlednost, že jo? Nebo neochota půjčit člověku. Poslední věta té perikopy. Potřebný ze země nevymizí, proto ti přikazuji, ve své zemi ochotně otvírej ruku svému učiteli. To je vlastně shrnutí zvěsti celé té perikopy. Ubožák nebude zanechán, je tam doslova řečeno, potřebný ze země nevymizí, má ekumenický překlad. Doslovný překlad je ubožák nebude zanechán a smysl té věty je, Hospodin ho neopustí, nezůstane na holičkách. Se zlým úmyslem, neboli on na holičkách nezůstane, ale tobě se přitíží. To je smysl té věty. To znamená, že Hospodin je v akci nebo při díle a že ten vyznavač je pod jaksi zorným úhlem nebo pod pohledem Hospodinovým. Hospodinu záleží na tom ubožákovi i na kontextu. Takže v této perikopě jsme se dozvěděli, o tom, že Hospodinův vyznavač zcela přirozeně a spontánně má zájem chránit svého ohroženého bratra, který se dostane do nějakého typu ekonomické závislosti. Že ho chrání, to znamená zmírňuje následky toho, té nouze, do které se ten bratr dostal. V této perikopě jsme se současně dozvěděli, jak to funguje v Božím lidu. Že v Božím lidu, v živém organismu Božího lidu funguje aktivní solidarita vyznavačů vůči sobě navzájem. A tady ten princ, jo, když ty mu nepomůžeš, tehli v této perikopě, bude v dalších perikopách zákoníku, který sledujeme, ještě rozveden a podtržen. Ve 23. kapitole tomu textu se budeme ještě věnovat podrobněji, ale teď ho jenom zmíním. Ve 23. kapitole je zmínka o tom, že vyznavač nepůjčuje svému bratrovi na úrok. To znamená, nepůjčuje proto, aby vyznavači. Prostě to nedělá. V perikopách Mlýnské kameny a zástava, ty jsou ve 24. kapitole, se mluví o tom, že půjčka nebude vymáhána nikdy. Potom máme ten text v Elíšově cyklu, který jsme si tady vykládali, který zase z jiného Ježíšovo podobenství o nepoctivém správci, které radikalizuje celý ten princip, ukazuje, v čem je budoucnost. Důležité je, a na to, i když to není explicitně formulováno, tak důležité je, že věřitel, Hospodinův vyznavač, je připraven ke ztrátě. Typ, který jsme postřehli, schopen a ochoten uvažovat nepragmaticky a neekonomicky, neboli nepřirozeně. Jako kdyby nebyl z tohoto světa. A on také skutečně není z tohoto světa takový člověk, který takto uvažuje. To je z jiného světa. A naposled, poslední text, který sám na něm vydělal nějaké peníze, připomenout, je další Ježíšova radikalizace principu půjčky bez záruky, kde Ježíš v 6. kapitole Lukášova evangelia nabádá k půjčování právě těm dlužníkům, u nichž neexistuje naděje, že se dluh vrátí. Rozumíte, tam to ještě vyšší těm je třeba půjčovat. Je to 6. kapitola Lukášova evangelia, verše 34 až 36. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání. Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte, že je dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná, budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Ale ta věta, půjčujte právě těm, u nichž není naděje, že se vám to vrátí, ta je radikalizací této perikopy, asi největší, kterou je možno dosáhnout. K tomu ještě musíme, jsme dvě perikopy, máme ještě chvilku času, podíváme se na tu třetí. 12. až 18. verš 15. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy je perikopa, ve které se mluví o propouštění otroků. Jmenuje se závazek svobody. Jo, a formuluje se tam zacházení s otroky. To znamená s bratrem, který schudne natolik, že mu nezbude nic jiného, než se prodat do otroctví. To je jediná možnost, jak přežít. To je třetí perikopa, která formuluje vyznavačovo jednání v 7. roce. Své nepřátelé, čiňte perikopu četli, víme, že tedy jejím obsahem je, že vyznavač svého bratra, který byl nucen se mu prodat do otroctví, 7. rok propustí. Pak je tam ještě výjimka, že může se stát, že ten bratr nebude chtít odejít a zůstane s tím vyznavačem. To si ještě probereme. Ale tato myšlenka je zmíněna, myšlenka propouštění do otroctví jako probratný požadavek, je zmíněna v proroctví Jeremiášově ve 34. kapitole, 8. až 17. verš. Jeremiáš prorokuje v době těsně před zánikem Jeruzaléma. Zánik Jeruzaléma byl roku 586 a před letopočtem, před přelomem letopočtu, prorokuje, dejme tomu, v době kolem roku 600. Jo, jsou ta leta slova řečena. A to, co tady Jeremiáš cituje, je Hospodinův výrok. Jo, fakt, že jde o Hospodinův výrok, podtrhuje sdělení té naší perikopy, protože ta není formulována jako Hospodinův výrok. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi, když král Sitkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu. My jsme si tu... Každý ať propustí svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z judejců neotročil svému bratru. Všichni velmožové i všechen lid, kteří přistoupili ke smlouvě, uposlechli a každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je. Ale potom se zas obrátili, donutili velmi podstatokyně, které propustili na svobodu, podmanili si je opět za otroky a otrokyně. I stalo se slovo od Hospodina k Jeremiášovi. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem uzavřel smlouvu s vašimi otci v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Koncem 7. roku propustíte každý svého hebrejského otroka, který se ti prodal. Ho propustíš od sebe na svobodu. Ale vaši otcové mě neposlechli a nenaklonili ucho. Vy jste se dnes obrátili a učinili jste, co je správné v mých očích, když jste každý vyhlásil svému bližnímu volnost. Smlouvu jste uzavřeli přede mnou v domě, který se nazývá mým jménem. Ale pak jste se opět obrátili a mé jméno jste znesvětili. Donutili jste k návratu každý svého otroka o vyhlášení svobody, které jste propustili na svobodu. Podmanili jste si je opět, aby byli vašimi otroky a otrokyněmi. Proto Hospodin praví toto. Protože jste mě neposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodinův, volnost meči, moru a hladu. Ten princip je stejný. K návratu otroky a otroky předtím, pokud vyznavač jedná v souladu s Hospodinovými úmysly a vůlí, jo? Když je vyznavač v souladu s Hospodinem, otevírá se mu budoucnost. Pokud jedná jinak, tak Hospodin jakoby začal jednat v souladu s tím vyznavačem, tak jak jedná vyznavač vůči svému bližnímu, začne jednat Hospodin vůči vyznavači. Tady je problém formulovaný tak, že pod vlivem Hospodinova slova pronášeného prorokem Jeremiášem majitelé otroků propustili své otroky, pak se, to byla patrně pod vlivem silné emoce, která na ně Hospodinovým slovem zapůsobila, tak se jakoby uvedli do souladu s Hospodinem, pak se jim to zřejmě rozleželo v hlavě, nebo a otrokyni, a otroky přiměli na zpátek. Tohle to Hospodin registruje a reaguje na to, neboli nenechává to bez povšimnutí. To je sdělení té kapitoly. Jo, že Hospodin to ohleduplné nebo sociální jednání svých vyznavačů registruje a nenechá to bez povšimnutí. Pak je tam další zajímavá věc, jaký jsme si všimli, už ta naše perikopa, jako výpověď o Hospodinově smlouvě. Tohle to je prostě jedna z částí Hospodinovy smlouvy. Pomáhat, dopomáhat bratrům, kteří se dostali do nouze, na svobodu, to znamená zkvalitňovat jim život. Propouštění otroků je charakterizováno jako to, co je správné v Hospodinových očích. Také i zde se dozvídáte, že vlastně je to všechno postaveno na Hospodinově činu vyvedení Izraele z Egypta. Vy jste byli otroci, Hospodin vás vyvedl, jinými slovy, umožnil vám přestat být otroky, vysvobodil vás otroctví a vy jste měli jednat v souladu s tím, co udělal Hospodin vůči vám. Tak jako vali pochopili, že přijdou o zisk, vy máte osvobozovat své bratry, kteří se vlivem nouze dostali do otroctví. Vidíte, pořád je to stejný princip. To, co udělal Hospodin, se musí projevit v životě toho vyznavače. Pokud je to vyznavač a pokud ten vztah je živý. Pokud se to neprojevuje, tak ten vztah není živý. Nebo není vůbec. Že jo? Tady je potřeba, že je tam citována vlastně, že propouštění otroků podle 25. kapitoly 3. knihy Mojžíšovy je náplní milostivého léta, to jest 50. roku, nikoliv 7. roku. 7. rok je v 25. kapitole 3. Mojžíšovy definován jako rok odpočinutí země. Takže máte ve 3. Mojžíšově instrukci, že jednou za 7x7 let, to znamená jednou za 49 let, a v 5. knize Mojžíšově se propouštějí za 7 let. To znamená, že ta 5. Mojžíšová je radikalizací toho předchozího ustanovení. Za tu dobu 50 let by měli být otroci propuštěni už 7x. Nejenom jednou. Rozumíte? V tom je to radikalizace. Vás osvobodil od otroctví. Pouštění otroků je četnější, než bylo nařízeno Hospodinem. Tamto je Hospodinův výrok, tady to není formulováno jako Hospodinův výrok. Proč vás na to upozorňuju? Protože jsme si včera říkali, že látka 5. knihy Mojžíšovy obsahuje staré instrukce do staré doby, které nějakým způsobem interpretuje do doby nové. Tady se ukazuje, jak to dělá. Třeba zmínit, že princip přebírá, ale třeba to radikalizuje. Častěji zmiňuje to, nebo častěji předkládá tu nutnost toho propouštění otroku. Na jiných místech to zase dělá jiným způsobem. Ale každopádně učí ty čtenáře Starého zákona, kteří znají Tóru, učí je, jak se s těmi výroky původně určenými do jiné situace má pracovat. To si Židé mají v sobě. Jo, ta tradice je k tomu vychovala, k té uctivosti vůči Hospodinovu slovu je vychovala, ta tradice jejich. Takže oni nikdy si neřeknou, ten výrok je určený do staré doby, není určen nám, my dneska už nežijeme jako zemědělci nebo jako pastevci, takže tím pádem nejsme tím výrokem vázáni. Jsou to zákony do staré doby, to znamená nepotřebné. My si musíme, v tom je to radikálnější. To pro nikdy nebude uvažovat. Pro něj je to Hospodinovo slovo, které je trvale platné právě proto, že to řekl Hospodin. Je na nás, jak my si s tím poradíme. No, ale postavit se nad to Hospodinovo slovo a říct, já jsem z jiné doby a proto mám právo říct, že to, co řekl Hospodin tehdy, neplatí, je výraz, jeden ze způsobů, jak to dělá. Jo, vysokého sebevědomí, nepřiměřeného, když to řeknu velmi jemně a opatrně. Ano. Talmud je zachycení diskuzí nad Tórou v podstatě. Protože, to jsem řekl hodně schematicky, v roce 586 jim byl zničen chrám, ztratili zaslíbenou zemi a byli odvedeni do babylonského exilu. To je známá věc. V babylonském exilu neměli čistá zvířata, která by mohli obětovat, neměli tam oltáře, neměli tam chrám. Mohli si říct, jsme bez chrámu, všechny kultické instrukce ztratily význam. Podržíme si jenom nějaké instrukce morálního rázu, které ještě význam neztratily. Oni si tohle neřekli. Oni začali zkoumat, jaký je princip těch kultů, které vytvořit jiné. Rozumíte? Takhle žít. Se pokusili do svého života uplatňovat. Jo? A to je právě látka toho Talmudu. Ta zachycuje tento postoj, tento přístup, tuto interpretaci, toto pojímání, tento zájem vlastně. Jo? Nikdy se nepostavili na ten text, aby rozhodli, že ten text je nepotřebný. Vždycky se staví pod ten text a nechají se tím textem ovlivňovat i v případě, že mu nerozumí a že nejsou schopni ho realizovat. Ani jistého. Když nám Ježíš řekne v Novém zákoně, odpusťte mi, že to cituju pořád, kdo mě znáte už, jo? Když nám Ježíš řekne v Novém zákoně, nebudeš-li nenávidět svou matku a svého otce a svou ženu a své děti, tak nemůžeš být mým učedníkem. Takhle to řekne. My nesmíme říct, Ježíš to takhle nemyslel, on se patrně spletl, byl unavený, ujelo mu to. A myslel víc rád své rodiče než mě. Ne, on to takhle myslel, jak to řekl. Problém je na naší straně, rozumíte? Nesmíme se postavit nad ten text a říct, je to tak, jak my tomu rozumíme. Ne, je to tak, jak on to řekl. Rozumíte? Tím se sice nic neřeší, ale i to zaujmutí toho postoje je rozhodující, protože to nás nutí hledat praktických instrukcí a ten... To znamená, to nás vlastně nutí k tomu zeptat se ho, co on tím chtěl říct. A co když on to řekl právě proto, aby se ho jeho posluchači začali ptát, co tím chtěl říct? Co když z nich nechtěl mít nějaký stroje, které budou mechanicky plnit pokyny, které jim dá, ale chtěli tím přivést ke kontaktu se sebou a k modlitbě. Rozumíte? A v okamžiku, kdy my se tohle tu věc nesmíme udělat, co přestaneme ptát? My už se ho nepotřebujeme ptát, protože všemu rozumíme. A to je špatně. Dokud se ho potřebujeme ptát a nerozumíme, tak je to dobře. Ale jakmile už tomu rozumíme, tak je to špatně. Tak vám děkuju za pozornost pro dnešek.
Takže, bratr Jiří, chci vám dát prostor k otázkám. Proto skončil poněkud dřív na otázky, které by mohly doplnit to, co zaznělo.
Já bych nejprve zohlednil otázky, které mi sem přišly písemně. Jo? Výborně. Vám to nevadí. Tak se první otázka, jak chápat verš pro Hospodina svého Boha nesmíte dělat nic takového a slova nesmíte dělat nic takového. Později se chrám nacházel také na vyvýšeném místě na pahorku a stejně se přinášely oběti i na oltář. To je výborná otázka. Výborná otázka. Vyžaduje si dlouhý výklad, ale... Z takového historicko-teologického hlediska vybudování jeruzalémského chrámu je značně problematické teologicky. To je značně problematický počin. Jednak tím, že Hospodin, že postavíme na ten text, tak to řekne, já žádný chrám nechci. pak řekne, kde mi můžete postavit chrám, když celá země je podnoží pod mé nohy, kde mi ten chrám chcete postavit? A za třetí, potřeboval jsem nějaký chrám, když jsem s váma chodil po poušti? Takže on chce být tam, kde je jeho lid, a ne tam, kde mu lid postaví dům. A přesto mu ho postavili, protože se neohlíželi na jeho vůli. A překvapivé je, podle fénických vzorů postavili fénický chrám takový, jaký se stavil v Fénicii. To je velmi problematické. A pak si lidi začali myslet, že tam Hospodin bydlí a že když tam bydlí, že se jim nemůže nic stát. A když jim Jeremiáš říkal, vy o ten chrám přijdete, Hospodin vám ho zničí. Oni mu vůbec nevěřili. Přestali věřit živému Hospodinovu slovu, protože si myslel, nemůže nic stát. A pak o ten chrám přišli. Takže ta otázka skutečně tne do živého. Vypadá to tak, že rozhodnutí postavit chrám nebylo dobré rozhodnutí. Pak samozřejmě jsou ještě problémy s tím kultickým provozem, který byl ekonomicky příliš nákladný. Druhá otázka, jak rozumět místu 12.12b? Žádný chrám nechce a několikrát vy budete se radovat před Hospodinem, vaši synové, dcery, otroci, otrokyně i levíec, který je v branách. Levíec, který nemá podíl ani dědictví. Argument je, v numeri 35 je zřejmé, že majetek levíci měli. Ano, v numeri 35, podle numeri 35 levíci majetek měli, podle Deuteronomia už ho nemají. Deuteronomium, nechtěl jsem se složitý téma, ale pátá kniha Mojžíšova, v té podobě, v jaké ji máme v Biblii, jo, je mladší, mnohem mladší text, než se nám zdá. Protože ty texty, rozumíte, byly v nějaké době napsány a pak se tradovaly buď to ústně nebo písemně a pořád se jakoby upravovaly. Je na nich určitá redakční práce podle doby, ve které se používaly. A ta poslední podoba toho textu je mnohem mladší. Tady ten Bůh přece bydlí, tam se na si už skutečně byli schudlí obyvatelé a byli na stejné úrovni jako bezdomovci a jako otroci a jako vdovy a jako sirotci. Lidé prostě bez zaměstnání, protože přišli o to své zaměstnání v jeruzalémském chrámu. Jo, a z této doby patrně, to je jeden z dokladů, který vědce vede k tomu, a je jich mnoho těch dokladů v 5. Mojžíšově, že poslední podoba toho textu je pozdější. Že ten text se vyvíjel, rozumíte? Lze dneska bezpečně prokázat. Protože my máme k dispozici vedle hebrejského textu Starého zákona, máme k dispozici jeho řecký překlad, který je, dejme tomu, z 2. 3. století před naším letopočtem. Židé v Alexandrii si přeložili Starý zákon do řečtiny, protože patrně přestali rozumět hebrejsky. Ale když srovnáte ten překlad a pokusíte se rekonstruovat ten, srovnáte tu naší podobu hebrejského textu, kterou máte, tak zjistíte, že na mnoha místech se velmi podstatně liší. Třeba přísloví v Septuagintě je mnohem širší než přísloví, nebo víc rozsáhlejší než přísloví, který máme my. Jo, takže ještě v době 2. století se pořád na těch textech pracovalo. Na Tóře už asi ne. Ale na prorocích ano. Samaritánský Pentateuch je vlastně Tóra, kterou používali Samariti. A je z doby, kdy Levit je jiný, je to poněkud jiný text, než máme Tóru naší. Takže jsou prostě proto literární doklady, že ten text procházel určitými vývojovými fázemi a byl upravován. Pak přišla doba, kdy se řeklo, že už se do toho zasahovat nebude, spočítali se písmenka a konec. Už se do toho nezasahovalo. V Novém zákoně je to ještě divočejší než ve starém. Starozákonní text je v podstatě ustálený, že měl různé fáze. Do toho nebudu fušovat, to vám třeba někdo někdy řekne. Tak, jsem odpověděl na tu otázku. Srozumitelně. Někdy člověk, když položí otázku, tak se dozví informace, které by ani třeba vědět nechtěl nebo nepotřeboval. Tak zvažujte, jaké otázky položíte. Jak máme v kontextu toho, co jsi řekl o vyhledávání místa pro Hospodina hned po vstupu do zaslíbené země? Gilgálský památník je znamení přechodu Jordánu. Jo? A v Gilgálu sídlil Josué po celou tu dobu, co obsazovali zaslíbenou zem, takže tam asi byla i truhla smlouvy a tam se chodilo prostě uctívat Hospodina. Ale z Gilgálu se to přestěhovalo potom do Mispy a dál, takže nebylo to finální fáze. Ale je pravda, že to je asi takové mechanické pochopení toho spirituální. Ten text v té spirituální podobě vznikl později, než byl vytvořen ten památník a to obětiště v tom Gilgálu. Jo, zase se to vysvětluje prostě jinými fázemi. Chápu to jako narušení pravidel Deuteronomia hned v několika rovinách. Památník má konkrétní místo, je to místo na původním pohanském obětišti. Nepředcházelo tomu žádné hledání místa, nevytvořili na tom místě sice sochy, kdežto nový zákon, ale argumenty jsou v pořádku, si myslím. Jo? Skutečně to je mechanické, to znamená mírně takové překroucené rozvedení toho principu, který máme v té páté Možíšově. Takhle se to asi dělat nemělo. Ale nemáme v tom textu žádnou Hospodinovou výhradu vůči tomu, takže my to můžeme jenom konstatovat jako teoretický problém. Ale je to pravda. Jo? Tak, jak je to formulováno, je to pravda.